U jeho zrodu v roce 1818 stály velké osobnosti tehdejší české akademické veřejnosti a šlechty, z níž ovšem vynikají hlavně dvě jména. Hraběte Františka Josefa z Klébelsbergu a jeho bratrance Kašpara Máreji ze Šternberka, paleontologa světového významu. Ten daroval muzeu své paleontologické sbírky a evropský herbář s více jak 20 tisíci položkami. Hrabě Josef Krakovský z Kolovrat přidal knihovnu ze zámku v Březnici se stovkou středověkých iluminovaných rukopisů, nebo hrabě František z Hartigu sbírku 600 vycpaných zvířat. Jeho název se postupně měnil od původního vlastenského přes české či zemské až po ten dnešní Národní muzeum. Jeho hlavní a také zřejmě nejznámější budova je novorenesanční stavba podle projektu architekta Josefa Šulce. Muzeum v ní sídlí od roku 1891. Jeho generálního ředitele Michala Lukeše pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Michale, s trochou černého humoru by se dalo říci, že Národní muzeum má poměrně čerstvé zkušenosti s tím být zavřené, neboť ta nezmiňovaná novorenesanční budova procházela velkou, vlastně největší rekonstrukcí od doby své stavby, ale opravdu je to s trochou černého humoru, protože jedna věc je zavřít hlavní budovu kvůli přestavbě a druhá věc je, že téměř dne na den se šéf muzea, které má řadu dalších sbírek v řadě dalších objektů, doví, že v podstatě na neznámo jak dlouhou dobu se všechno zavírá a že se těmi budovami budou prohánět jenom pavouci a zaměstnanci. Jaký to v člověku vyvolá pocit? Já vím, jaký to vyvolalo pocit u mě v obecním domě, pochopitelně, ale ty jsi mohl vybrat z dalších, tuším minimálně, když připočítám i ty mimopražské, tak vlastně více než desítky objektů.
Nemám to teda historicky nabádané, ono to naštěstí nakonec nebylo tak dlouhé, ta doba zavření, ale já si myslím teda, jak jsem se díval tak jenom letmo do historických pramenů, že mimo teda rekonstrukce, která byla jako zavřena muzeum úmyslně, tak snad takhle dlouho to muzeum nebylo zavřené od druhé světové války, předpokládám, že na něj spadla bomba, že ho museli opravit. Takže to byl takový jako zajímavý bod v životě celé instituce. No pocity, ono nad tím nebylo jako moc to přemýšlet a čas nebyl nad tím jako co přemýšlet. A ta situace se docela radikálně vyvíjela, no a my jsme se tuším, že v úterý v tom týdnu předtím, než byl vyhlášen nouzový stav, dohodli s ministrem kultury, že bude lepší vlastně všechny objekty uzavřít. A od druhého dne tak se prostě stalo a nakonec se ukázalo, že to vlastně bylo docela dobré rozhodnutí. Takže pocity nebyly nějaké dramatické, no tak my jsme taky trošku továrna, že tak se začali plnit rozkazy. No spíš jsme potom ten další týden začali vlastně přemýšlet, jako co a jak a co dál budeme dělat. No a protože stejně jako ty, ač to vypadá ředitel muzea, i já jsem manažer, no tak první, na čem jsme přemýšleli, že nám vypadly příjmy. No a začali jsme dělat ekonomická opatření, to znamená, že jsme utáhli kohouty především v těch provozně investičních plánech, aby jsme si pokud možno udrželi likviditu. A pak se teda začalo přemýšlet, co dál. A začalo se přemýšlet o tom, jakým způsobem udržet kontakt s návštěvníkem. A nakonec ty dva měsíce, a k tomu se asi za chvilku dostaneme, si nemyslím, že byly jen špatné, ale že nám přinesly i mnoho jako nového pozitivního do budoucna.
Aby posluchači měli představu, co to je v případě tak velké instituce, a znovu opakuju, rozsáhlé instituce, jako je Národní muzeum, výpadek příjmu, předpokládám, že mluvíme o milionech korun.
Měsíčně mluvíme zhruba o 10 milionech korun na té příjmové stránce rozpočtu.
A co přesně to znamená v rámci výdajů? Někde se muselo škrtat? Hledal si úspory ve mzdách u zaměstnanců nebo v projektech?
Ne, na zaměstnance jsme samozřejmě nešahli, ani to nebylo možné. Říkám, zastavili jsme v podstatě provozní náklady, to znamená především na plánované velké údržby a potom jsme vlastně pozdrželi investiční akce, které jsme měli platit z našeho vlastně rozpočtu. To byly asi ty základní záležitosti. Ale samozřejmě ono zase v muzeum, které není otevřené, tak sice negeneruje příjmy, ale zároveň má i menší výdaje na služby, energie a tak dále. Takže jako já jenom odpovídám na tu otázku, že první, na čím jsme vlastně začali přemýšlet, což vlastně ani nebylo ani tak romantické, byla ta ekonomická stabilita té instituce, protože bez ní by to potom nešlo rozjet zpátky, že? Pokud by si jako neměl žádné peníze.
Já celou dobu od vyhlášení pandemie říkám, že nejtěžší není ta doba, nebo nebyla ta doba toho úplného uzavření, ale že těžká doba přichází teď v tom takovém poloobdobí, kdy něco trochu můžeme, ale je to velmi restriktivně omezeno. Jestli se nepletu, tak vy jste otevřeli 11. května.
Ano, to je pravda.
Ale otevřeli jste pro rouškáče a zároveň, a to by mě zajímalo...
Otevřeli jsme pro rouškáče a lidi postříkané dezinfekce, když to budu trošku zlehčovat.
Ale hlavně to omezení těch 100 lidí, to je omezení na objekt nebo na jednu výstavní prostoru?
No to je bohužel omezení na jeden objekt, na jedno zařízení, jak se v tom nařízení vlády píše, což samozřejmě u některých našich objektů je jako no problém. Historická budova, do ní se vejdou tisíce, no přehání tisíc lidí najednou, na metry čtvereční je to úplně v pořádku a stupinka 100 lidí je takový trošku jakoby plivnutí do těch velikých prostor, obzvláště jsme to ještě propojili s tou vedlejší budovou, budovou novou.
Nejen, že mají ty dvoumetrové rozestupy, ale 100 lidí se tam ani nevidí, podle mě, zájemně.
No v podstatě ne, to je jako, ono to, když to dáte do těch poměrů, jenom si stoupnou do schodištěvý dvorně a těch 100 lidí je takový jakoby hlouček. A říkám, nechci to zlehčovat, takováhle jsou nařízení asi lidé, kteří o tom rozhodují, vědí, proč to tak dělají, my to dodržujeme. Samozřejmě například včera, když jsme slavili Mezinárodní muzeí a zároveň teda narozeniny té historické budovy, protože, jak si říkal, byla postavena v roce 1891, ale 18. května.
Když říká pan ředitel včera, tak musím říct, že mluví o 18. květnu, neboť pořad je pochopitelně také kvůli viru přetočený.
Tak to samozřejmě byla taková zajímavá situace, že před muzeem sice stála menší fronta, ale vevnitř bylo celkem jakoby dost místa, ale aspoň jsme si vyzkoušeli, že dokážeme ty pravidla udržovat, ale já to zase nevidím tak negativně, já si prostě myslím, že ty pravidla se budou postupně rozvolňovat. Pro nás asi jako největší problém není to, že do budov můžeme pustit 100 lidí jenom, protože ono je těch lidí stejně moc jakoby nechodí.
My jsme
to ani nečekali.
Jestli ten strach těch lidí vlastně přijít taky nepůsobí vlastně proti těmhle aktivitám.
Ale tak já si třeba nemyslím, že to byl úplně jakoby strach, ale spíš myslel, že když ty muzea vlastně byly v té jedné z první vln rozvolňování, tak jsem tak nějak naivně nečekal, že první, co si jako lidé řeknou doma, tak od zítřka můžeme spoustu věcí a půjdeme zrovna do muzea. O to novináři se mě ptali, kolik lidí dneska přišlo, přišlo jich pár. Na druhou stranu vlastně teď už to je víc než týden a vidíme, jak ta křivka pomaličku stoupá a lidé se do těch muzeí zase znova začínají vracet. Samozřejmě my pořád odečítáme, hlavně v těch objektech centru Prahy 50% zhruba vše turisté tady nejsou. Češi se do těch muzeí začínají pomaličku vracet, no a my jsme si právě řekli, že takový ten jako měsíc po otevření zhruba do 15. června, když jsme slevnili vstupné na polovinu našich muzeích a objektech, že to necháme na takový jakoby malý rozjezd, připravujeme se a od 15. června naopak plánujeme otevřít spoustu nových výstav a i expozic, tomu se možná dostaneme. S takovou tou tezí, že nemůžete cestovat do zahraničí na dovolenou, tak pojďte do Národního muzea. A já pevně právě doufám, že se nám jako ta situace podaří ne zvrátit, ale že naopak bychom se mohli pokusit naučit do českých muzeí chodit i lidi, kteří předtím koronavirem do toho muzea nepřišli. Já to si jenom říkám, protože na to nekoukám jakoby negativně. A ta doba, která je samozřejmě taková jako divná, zvláštní, možná smutná, napínavá, nemá, bere lidem nějaké jistoty, takže prostě nás na druhou stranu může přinášet jako nějaké nové pozitivní věci. Snažím se na to tak hledět i v hlediska muzeí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pokud je o to, co nastane od poloviny června a nové expozice, tak ještě předtím, než se k ním dostaneme, se chci zeptat na to, v jakém stavu je dneska hlavní budova, která je samozřejmě po rekonstrukci, ale nicméně před zavřením nebyly zcela dohotovené všechny výstavy stále, tak jak jste na tom s touhle částí? Pak mě zajímá ta zajímavá spojovací chodba mezi starou budovou a budovou bývalého federálního shromáždění, která, pokud vím, už fungovala s velice zajímavým jakýmsi videomappingovým programem, který zaměřeným na historii. A třetí otázka s tím související. Nemýlím-li se tak takovým dlouhodobým plánem, co právě s budovou bývalého federálního shromáždění, když vynecháme zázemí muzea a tak dále, byla stálá výstava moderních dějin československých. Tak jak je to s těmi třemi?
Já vlastně začnu jako od konce, protože my vlastně i začali jsme používat takový terminus technicus muzejní komplex, že možná ošklivé slovní spojení lepší nás nenapadlo, protože my vlastně od začátku i během té rekonstrukce hledíme na historickou novou budovu z hlediska návštěvníka na jeden propojený komplex.
Teď už opravdu
proto jsme vybudovali i tu propojenou chodbu s tou multimediální expozicí, to znamená, že výstavy a expozice, když návštěvník přichází na Václavák, tak jsou a budou rozmístěny v obou dvou těch budovách. Možná budu pokračovat opět odzadu. My jsme vlastně využili i toho uzavření k tomu, že jsme urychlili některé práce a teď právě probíhá už fyzická výstavba expozice 20. století v té nové budově. A já jako hlavně vůči novinářům nerad říkám konkrétní termíny, protože ty sám víš, že jako řekneš termín a nezáleží to pouze na tobě, na řadě spoustě dodavatelů, ale rádi bychom do konce září slavnostně otevřeli vlastně první expozici 20. století, která v Čechách je. Co se týká těch dalších expozic, tady já jako na jednu stranu si držím hlavu v dlaních, ale na druhou stranu vlastně nejsem až tak jakoby překvapený, protože ty ještě nejsou a to, co jako je ten kámen úrazu a vždycky byl u všeho, to jsou veřejné zakázky. Když to řeknu, tak my vlastně máme kompletně připravenou k realizaci veškeré přírodovědecké expozice, které se snažíme veřejnou zakázkou vysoutěžit od loňského srpna. A do dneška ten tender není ukončen, jako mnoho věcí skončil stížností neúspěšného uchazeče na antimonopolním úřadu na ÚOHSu v Brně.
A to trvá.
Jenom tady pro zajímavost, jako meritum té věci pro nás je, že ta expozice 2 celé patra, vybudování expozice, projektanti nabídli zhruba cenu, nebo vypočítali zhruba cenu 106 milionů korun bez daně, jeden z uchazečů nabídl zhruba 99 milionů korun bez daně, druhý nabídl zhruba 143 milionů korun bez daně, komise usoudila, že ten, co má tu cenu levnější, to má všechno dobře, včetně referencí, a ten uchazeč, co si myslí, že by to měl postavit o 50% dráž, tak prohrál, není s tím spokojen. Má na to samozřejmě právo, ale takže my teď se týká těch přírodovědeckých expozic čekáme. No a jinak pevně doufám, že teď jsme vlastně dokončili tendry na zbývající 2 expozice, jsme na druhou část expozice, to jsou dějiny. Takže když to dobře ten tender dopadne, nebude se nikdo odvolávat a bude to fungovat, tak bych rád expozici dějin od středověku do první světové války otevřel ještě během tohoto roku na podzim. A zároveň stejným způsobem jsme vlastně dokončili nepravomocně tender na dětské muzeum, což je vlastně speciální dětské muzeum v té nové budově. Ale zase úplně, aby jsme jako nestáli, tak už teď můžu slíbit, že do půlky června otevřeme aspoň část přírodovědy a to takovou známou mineralogickou expozici u Panteonu Kamínky, vlastně nejstarší expozici Národního muzea, a také vlastně otevřeme pokladnici Národního muzea, což je vlastně především numizmatická expozice v podzemí Národního muzea. To jsou ty expozice a jejich stav v současný moment.
Já bych se, Michale, rád vrátil na chvilku k dějinám, ne, že by v těch...
Já jsem zapomněl na něco odpovědět z těch otázek, jo, z těch jsem dal 3.
Já myslím, dějinám. Že nezapomněl, protože...
A ta chodba samozřejmě funguje, jestli můžu...
Chodba, jasně.
Jestli můžu k té chodbě, chodba je vlastně spojovací koridor mezi tou novou a historickou budovou, jak jsme řekli, vytváří ten komplex. Vlastně na první pohled, ono to tak nebylo tak jednoduché, tu chodbu tam vůbec vykutat v tom složitém podloží a těch technologií, které tam vlastně...
Metro, tunel drážní, tuším.
Metro, tunely, ochranný systém metra, kolektory, složité podloží a kanalizace stoka, která vlastně teče z Vinohradolu do centra města. Ale to se povedlo, ale naší ambicí právě jako nebylo vytvořit pouze jednoduchý další průchod a la metro, nebo a la pod dálnicí. A proto jsme vlastně od začátku vymýšleli, že z té chodby uděláme atrakci, uděláme z ní vlastně takovou multimediální expozici a vlastně vybavili jsme ji nejmodernějším promítacím a zvukovým zařízením, které umožňuje v podstatě kontinuálně na ty stěny a synchronizovaně na ty stěny promítat různé zajímavé obsahy. Momentálně tam vlastně máme 2 takové multimediální výstavy. Jedna se vlastně věnuje momentům Václavského náměstí, co se na nich v 20. století udávalo. No bohužel, když si to jako promítneš, tak ti dojde, že těch pozitivních chvilek...
Není mnoho.
Jo, bylo jich míň než těch negativních momentů v našich dějinách, se týká těch politických dějin. A druhý vlastně program, který tam vlastně pouštíme, je potom vlastně zrod města a zrod Václavského náměstí, jeho vývoj z hlediska architektury a stavebnictví a vývoje těch domů tam. Naprosto vlastně jako věrný dokument, který když návštěvníci tou chodbou procházejí, tak to, že se tam střídají jednotlivé domy a vývěsní štíty a mění se tam ty živnosti, tak to není vymyšlené, to je jako opravdu zdokumentované, jak to zhruba za těch 150 let probíhalo, ale to zařízení nám v podstatě umožňuje tam vlastně nahrát jakékoliv moderní obsahy a už teďkom plánujeme právě těm přírodovědeckým expozicím další takovýhle zajímavý multimediální show, například na téma pravěk a další záležitosti, ale tím bych asi odpověděl všechny tvé 3 otázky a už se dám prostor, abych moc nemluvil.
Ano, pan ředitel je zkušený ve styku s médií, takže většinou odpovídá na otázky, které ještě nebyly položeny a opravdu je tady nemám nikde napsané, takže si je nemůžu přečíst. Já jsem k té historii se chtěl vrátit z úplně jiného důvodu. Konec konců i v těch starších dějinách jsou momenty, u jejichž interpretace se můžeme velmi významně rozcházet, husitě jasně, ale interpretovat 20. století To je možná, protože to je z části, nebo z velké části současnost mnoha žijících lidí, čili interpretace historie 20. století. Jak moc je to složité? Jak moc složité je vybírat historiky, kteří se podílejí na koncipování? Ty sám jsi historik.
Jsme v rozhlase, není vidět, že si mnu svou koronavirovou bradu, kterou jsem si zatím nechal narůst pod rouškou roušky. Protože ta otázka není úplně jednoduchá. Zapomněl si ještě říct jednu věc, že muzejní výstava expozice je vždycky zkratkou, to není ještě knihou, takže ty tam musíš používat vlastně jenom příklady a určité zjednodušení, nemůžeš to moc textově popisovat. A 20. století je samozřejmě složité nejenom tím, že bylo složité režimy, událostmi, pohledy na ty události, které se mnohdy můžou lišit člověk mezi člověkem, ať už jsou to ideologie nebo pohledy jednotlivých našich třeba sousedů a národů. A zároveň je vždycky vybudování expozice 20. století složité z toho pohledu, protože každý autor má takový, podle mého názoru, dvě tendence sklouzávat z toho kopce na jednu nebo na druhou stranu. Ta jedna strana je líčit pouze ty politické události, které samozřejmě ovlivňují život jakoby všech. Na druhou stranu ty jsou ne nudné, ale jsou to prostě politické dějiny, které se úplně neodráží život toho obyčejného člověka. A když zase začnete líčit a snažit se popsat jenom tu každodennost, tak se ti asi mnohdy stane, že potom to vyzní jako takové jako příjemné retro.
A nemá kontext.
A nemá kontext. No a my se snažíme v této expozici, no moji kolegové, se vlastně snažíme ty obě dvě věci skloubit. To znamená popsat ty velké dějiny, ty politické dějiny, ty zlomy, které se tady nějakým způsobem staly, udály, ať už s načinčením, nebo nás do nich někdo zavlekl. A zároveň vlastně v těch jednotlivých bodech na to napojovat ten život toho obyčejného člověka, jak vlastně ty velké dějiny prožíval a když se ty velké dějiny toho jeho života dotkly. No já jsem na to sám jakoby zvědavý, jak se nám to povede, protože to je jako velice těžký úkol. Samozřejmě jsme připraveni z hlediska odborníků i na kritické pohledy, protože jeden bude říkat, že tam něco chybí, jestli nemůže, tam je toho moc. Ale tohle to je vlastně naše jako metoda, kterou jsme k tomu přistoupili. Na druhou stranu říkám, že je docela složité ty věci líšit odborně a muzejně, tak zase to muzeum má výhodu, že může používat i řekněme pomocné věci, má sbírkové předměty, má design a architekturu a má samozřejmě možnost do toho zapojit různá multimédia a tak dále, což nám se situaci ulehčuje.
Hovory. Když se soutěžila ona na začátku zmiňovaná novorenesanční a dneska velice krásně opravená hlavní budova Národního muzea, tak muzeum o sobě tvrdilo, že je jakýmsi chrámem vědy a umění. Dalo by se říct, že tohle dědictví pokračuje, nebo kdybys měl stručně, což to je taky trošku podloudná otázka.
Ale
tam se na tvůj názor, prosím pěkně. Co je hlavním smyslem existence tak obrovské sbírkové, odborné, výstavní a vystavující instituce, jako je Národní muzeum?
No, tak já bych jako řekl, že i naši předci, když tvrdili, že jsme, jak jsi to říkal, přesně chrám
vědy. Chrám vědy a umění, to jsem vyčetl.
No tak oni to samozřejmě tvrdili s určitým patosem i tenkrát. Protože to muzeum, a to si myslím, že vlastně pokračuje pořád, má v podstatě jako pořád stejnou úlohu. Ona se změní jenom společnost a možná metody a přístupy k tomu. Ale muzeum je v podstatě jakoby instituce, jejíž základním úkolem je uchovávat to, co tady nám zanechali předci, jako doklad o své doby, o přírodě, umění a o všech aspektech té doby. Pokračovat v jejich práci, to znamená dokumentovat a objektivně shromažovat informace k tomu, co se děje dnes. A přenášet to zase do budoucnosti, aby naši potomci si o naší době mohli udělat pokud možno reálný obrázek. Ono to vypadá jednoduše, ale ono to tak úplně jednoduché není vybrat to, co o naší době jako tady zachováme, jaké informace k těm předmětům především dáme, aby si ty, co tady přijdou po nás, tu naši dobu opravdu objektivně mohli zhodnotit. To my se nikdy nedovíme, ale tak to je. Takže vlastně tohle je základní poslání muzea a samozřejmě v té době, a to návštěvníci lidé vidí nejvíc, v té naší době my vlastně vystavujeme a tedy ty naše sbírky, ty témata interpretujeme. No Národní muzeum tohle dělá v podstatě ale každé muzeum v oboru své činnosti a Národní muzeum ještě má tu výhodu nebo nevýhodu, že je vlastně takovým centrálním národním muzeem a v podstatě je mnohooborové. To znamená, že ono pěstuje v podstatě všechny obory humanitních věd, pěstuje samozřejmě věci, jako je knihovnictví, archivnictví a všechny obory přírodních věd, živé i neživé přírody. U nás vlastně se dělá úplně všechno.
Mimochodem pro mě s výbornou knihovnou, která je veřejně vlastně dostupná a zejména, teda musím tady připomenout, mojí nesmírně oblíbené pracoviště pro studium periodik.
Mistrovský zámeček. No. Teď už, ale já vím, že jsem tě vždycky jsi do ředitel Národní knihovny, tak jsem tě dráždil větou. Knihovna Národního muzea je druhou největší knihovnou v České republice a některými fondy předčí i fondy Národní knihovny.
To je pravda, konec konců, protože jak si to, že někteří lidé se rozhodli něco třeba i věnovat knihovně Národního muzea, nikoli v Národní knihovně, mělo vždycky nějaký důvod a to je také třeba připomenout, že knihovna Národního muzea má v podstatě ze hlediska zákona stejná práva na povinné výtisky jako právě Národní knihovna.
Pouze na ty periodika, na knihy
už ne. Periodika, ano, ale periodika to je obrovská produkce vlastně a řekl bych, že teda promiň, že Národní muzeum může mít s touhle částí zákona občas i trochu problém.
No jistě, protože každý den nám přivezou desítky a pytle novin. Ale jako zpátky k tomu, když se hovoří o instituci. Ale samozřejmě, pokud budeme hovořit o té historické budově, té budově na Václavském náměstí, ona samozřejmě byla postavena jako jistý chrám umění a vědy a to asi přetrvává každý, kdo do ní vejde, jak potom monumentální schodišti půjde do Panteonu, se který věnová vlastně připomínkám o oslavě těch velikánek a velikánů našich dějin, tak ono to jako chrám působí a je to ale i možná jakoby dobře. No.
Michale, doufejme, že ta současná já se chci vyhnout slovo.
Koronavirová situace,
já už nemusím, už to jde. Doufejme, že ta situace, ta pandemie, ta epidemie, ta nepříjemnost pomalu končí a ty se zmínil před chvílí, že chystáte na červen nějaké zajímavé nové projekty, tak jsem s nimi.
Mám ještě prostor to říct, já jsem vlastně jenom říkal, že my vlastně od 15. června postupně budeme otevírat na mineralogickou expozici pokladnici, chystáme velkou výstavu Milanu Rastislavu Štefánikovi. Teď je to asi na dlouhé povídání, já jsem ale pořád neopustil myšlenku, že na přelomu června a července otevřu výstavu Sluneční králové, což je výstava z Egypta a z Abusíru. Je to úplně krkolomné, protože
spojená s českými vykopávkami.
S českými vykopávkami, teď hlavně spojená s tím, že musíme ty koronavirové hranice překonat, jak ty předměty z Egypta, a tak odborník, které budou doprovázet, ale já pořád doufám, že se to podaří a když Češi nebudou teď moci do Egypta lovčů, takže Egypt přijede za nimi. Zároveň připravujeme velikou výstavu, která se jmenuje Velcí čeští skladatelé, vlastně to bude střednědobá expozice taky do historické budovy, tu doufám otevřeme v srpnu. Vždycky mě někdo říká otázka, a co roušky, tak teď už za týden otevřeme výstavu roušek, protože jsme během koronaviru, ale naše sbírka módy začala oslovovat a sbírat vlastně zajímavé roušky a potom v září tedy otevíráme, když všechno pojede dobře, tu expozici 20. století a když se ptám na ty kliša, to už ale není prostor, tak třeba potom na podzim máme připravenou velkou výstavu, která se bude věnovat výročí bitvy na Bílé hoře. Protože je 400. výročí a teď bychom asi mohli otevřít nový pořad a povídat si o kliše a pohledech na Bílou horu v naší historii.
A to si, Michale, nechme třeba na podzimní setkání, protože není žádný důvod, proč se v září, v říjnu nepotkat nad tématem kliše. Jenom si nejsem jistý, jestli je to téma, na které 25 minut bude stačit.
Každopádně já se udělám takovou jako maličkou ochutnávku toho, co na prázdniny chystáme v historických našich dalších budovách. A čím jsem vlastně začal, tím chci taky skončit, to nevidím tak negativně a chtěl bych vlastně všechny posluchače, i ti, co ještě nebyli v muzeu, právě pozvat do Národního muzea, protože když nebudou moci nadolnout do zahraničí, tak Národní muzeum pro ně i pro jejich děti přes ty prázdniny, myslím, že připravuje mnoho zajímavého a nového. Takže přijďte, budeme se těšit.
A více už se bohužel do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí vlastně Miliežek a
Michal Lukeš, krásný den.